Святы Отец скіраваў відэапасланне ўдзельнікам кангрэсу ў Камбоджы, прысвечанага другому Ватыканскаму сабору. Бенедыкт XVI падкрэсліў выключнасць падзеі і прыняў з задавальненнем ініцыятыву правядзення форуму, на якім будуць прадстаўлены першыя ў гісторыі пераклады на камбаджыйскую мову саборных дакументаў і катэхізісу каталіцкага касцёла, што дазволіць лепш зразумець вучэнне касцёла. У год веры Святы Отец прапанаваў камбаджыйцам звярнуцца да асобы Езуса Хрыста, які ёсць пачатак і канец нашай веры. Папа ўзгадаў прыклад веры і мужнасці камбаджыйскага народу падчас пераследаў, што, на яго думку, стала бясцэннай духоўнай сілай для аднаўлення касцёльнай супольнасці ў краіне. Будзьце вернымі малітвам вашых братоў і сясцёр, чыя кроў пралівалася на рысавых палях. Будзьце закваскай у цесце вашага грамадства, даючы сведчанне любові Хрыста да ўсіх, будуючы повязі братэрства з прадстаўнікамі іншых рэлігійных традыцый і ідучы па шляху справядлівасці і міласэрнасці. Звярнуўся з заклікам папа. Дарагія маладыя людзі, мае сябры, якія былі ахрышчаны ў гэтыя апошнія гады, не забывайцеся, што касцёл – гэта ваша сям'я. Яна разлічвае на вас, як на сведкаў жыцця і любові, якія вы знайшлі ў Езусе, дадаў пантыфік. Святы Отец заклікаў камбаджыйскіх семінарыстаў, святароў і кансакраваных асоб прысвячаць жыццё і малітвы служэнню касцёлу. Менавіта гэта, на думку папы, стане запрашэннем для іншых маладых людзей аддаць сваё жыццё для служэння Богу ў святарстве і манаскім жыцці. Бенедыкт XVI запрасіў місіянераў, якія працуюць у Камбоджы, заставацца знакам касцёльных адносін. Усіх тых, хто шукае Бога, Святы Отец заклікаў не губляць упэўненасці ў тым, што Хрыстус любіць кожнага і прапануе кожнаму свой спакой. Папа запэўніў камбаджыйцаў у сваёй малітве і скіраваў да іх апостальскае благаслаўленне.